Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ikki uy pastdan aylanib o'tib, qolganlar men bilan yursin.
Toy, ne podkhodi?
Ishdan chiqqan bo'lsa, ikki quloqni qo'yib ol. Bizda nega deb so'ramaydi.
Bugungi dasturimizda adabiyot va kinoni odamlar zehniyatini shakllantirishdagi roli haqida suhbatlashsak, o'zbekistonlik munaqqid Shukur Jabborning Shaytanat asari muallifining tavbasi degan maqolasi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo'ldi. Maqola yumaloq yastiq asarlar va ularning nodon o'quvchilarini tanqid ostiga oladi.
Bugungi zamonning o'quvchisi ham, yozuvchisi ham aynidi. 90-chi yillar xaos paydo bo'ldi. Shunda Tohir Malik Shaytanat detektivini yozdi. Detektiv va oson o'quvchi narsaga tashna bo'lib turgan o'quvchi yoppasiga Shaytanatga yopishdi. Xaos bir muncha to'ldi. Tohir Malik nima ish qilib qo'yganini keyin tushunib yetdi, lekin kech bo'lgan edi. Tohir akaning ijodini kuzatsak, keyingi asarlarda detektiv deganlaridan qochish, pushaymonlik ko'zga tashlanadi. Chunki bu insonning qalbiga nazar tashlasam, adabiyotdagi buzg'unchilikni boshlab berdim degan afsus chekishga o'xshagan bir nimalarni ilg'ab qolaman. Buni hozir yozayotgan narsalardan ham bilish mumkin.
Shukur Jabborning bu mulohazalarini o'qib, Shaytanat asari muallifi Tohir Malikka bog'landik.
Alo, assalomu alaykum. Tohir aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Alaykum assalom.
Bir telefon qilganim, ana Shukur Jabbor degan bir tarasa chiqaribdi-da, Tohir Malik Shaytanatni yozganidan pushaymon deganga o'xshagan narsada, o'sha mafiya ulug'langani uchun pushaymon bo'ldi deb. Pushaymonmisiz yozganingizda?
Yo'q, nega pushaymon bo'laman? Pushaymon bo'lsam yozmasdim buni. U gap topolmay yozyapti shekilli bu bo'ldi. Bu avvalo mafiya haqida emas bu. Bu hayot haqida, hayotda e'tibor beriladigan, ehtiyot bo'ladigan tarbiya. Tarbiyaga doir kitob. Buni faqat sanlaqasini o'qishgan. Kitobni o'qishmaganda shunaqa deb yurishadi. Agar har bitta kitobni boshidagi Qur'ondan keltirilgan oyatlarni tushunib o'qishsa, asarlar ma'nosiga yetishadi. Kim ekan u bola endi?
Ha, mana bu aytdiki, adabiyotni asi chiqib ketdi, adabiyot qoldi. Adabiyot degani arab tilida hayvonot degani bir narsa ekanda, men shu tekstni topay. Odamlar faqat o'sha shaytanatni o'qishdi, boshqa narsa o'qimadi hech kim. Degan ma'nodagi bir mulohazalar, lekin to'g'ri gaplar ham bor, ya'ni odamlar o'qimay qo'ygan, to'g'ri kitob o'qimay qo'ygan. Oldingidek.
Kitob o'qimay qo'ydi, tendano bemani detektiv asari ko'payib ketdi. Lekin u arabchani bilmaydigan bo'la ekan. Adabiyotda adabiyot degani unaqa narsa emas.
Adabiyot degan.
Hayvonni o'zi arabcha so'z. Ondan tilni o'rganib, keyin fikr yuritish kerak.
Endi bizga o'qitishganda o'sha adab, odob degan so'zga qurilgan deyishganda-da?
Adoblar to'plami degani.
Ha.
Buni boshqa vazifasi yo'q adabiyotda. Faqat odob o'rganish. Endi ana men bu detektivim bemasa qo'shiqlarga o'xshab ko'payib ketdi. Bemasa qo'shiqlar ham chiqib ketdi-ku, ularni ham biz adabiyot demaymiz-ku endi. Hazrat Navoiyni adabiyot deymiz. To'g'rimi?
Endi bu zamonaviy modern adabiyotda mana Qodiriydan keyin kimni aytasiz siz endi?
Hozir modern adabiyot qilayotganlarni hammasi adabiyotdan uzoq odamlar.
Qodiriy hammi?
Yo'q, Qodiriyni modern demaymiz-ku.
O'zi aytganki endi zamonaviy, ya'ni zamonaviy bo'ldim.
U davrga nisbatan. U davrda bu kishi maktab yaratdi. U hozirgi manba Lotin Amerikasiga adabiyot, Markes, Kafka, nimalarga taqlid qilayotganlar bor-ku, ular ham modernmi?
Ha, ha, ha.
Men ularni yozuvchi deb hisoblamayman. Chunki yozgan narsani odam, oddiy bir odam o'qib tushunishi kerak-da. U krossvord qilib, hozir o'ylab to'rt kundan keyin ma'nosiga yetadigan narsa bo'lmaydi. Ana bittasi adabda. Yolda kechasi shoptoli gullardi. Rasmiy yolda kechasi qachon? Dekabr.
Ha, dekabr oyida.
Dekabrda shoptoli gullagan ekan. Nimaga endi? Desam, o'sha qahramonini qalbida sevgi uyg'onibdi. To'g'ri gapirib qo'yavermaydimi? Abdulla Qodiriyni qanaqa gapirishgan? Ular Kafkani o'qigan va Abdulla Qodiriyni bilmaydi. O'shaning uchun bu endi hozir O'sha siz Abdulqodir Inomadirov dedingiz. Bu bular Abdulqodirlarni an'anaviy adabiyot deyishadi.
Ha, mana topdim mana bu tekstni. Demak, buni Shukur Jabbor degan yozgan ekan. Lekin u nima debdi? Tohir Malikning bu asari dedektiv bo'lsa ham adabiyot bashari edi. Har holda syujet, tugun, yechim degan narsalarga rioya qilingan. Hozirgi dedektiv yozayotganlarchi, ko'ngling ayniydi, ko'ngling ozadi, ko'ngling sinadi deb u sizga emas uni e'tirozi. Nimaga?
Yo'q, mening ham e'tirozim bor u narsalarga. Lekin men siz dedektiv deyishganda men dedektiv yozmayman. Dedektiv janrining talablari boshqa. Mening yozadiganlarim to'g'ri jinoyat olami haqida hikoya qilinadi. Ya'ni o'sha qozonga yaqin yursan qorasi yuqadi deymizu, man o'sha qora qozonni ko'rsatishga harakat qilaman. Yoshlar shu qozonga kelib urilib qolmasin.
Ha, endi mana qozon ulug'lari qolgan joylari ham bor deyishyaptida o'sha odamlar ijobiy deb qabul qilibdida o'sha nimalarni Asadbeklarda. Ijobiy qahramon ekan, koshki biz ham shunaqa bo'lsa edik deb.
Ya, noto'g'ri. U kino kitob o'qimaganda shu fikrga keladi. Kinoni ko'rib, kinoda Asadbek boshqacha ko'ringan. Kitobdagini o'qish kerak. Kitobda Asadbek butunlay boshqa. Asadbekni o'sha bu holatga keltirgan jamiyatni, ijtimoiy muammolari va uni alami, Asadbek hatto o'zini hayotidan ham norozi, bolalarini chetga chiqib ketishini xohlaydi. Xullas, masalan, kitobni o'qish kerak. Kitobni o'qisa, yozuvchini maqsadi ko'rinadi. Kinoda artistlar ko'rinadi. Bu ma'no ancha buzilgan kinoda.
Tohir Malik bilan suhbatlashdik. Shu o'rinda Shaytanat videofilmida tomoshabinlar diqqatini tortgan o'g'ri qora akalarning boy ota tarafidan izza qilinish sahnasidan bir parchani eshitsak.
2 soatdan keyin temir mashitda bo'lsin. O'zim borib tekshiraman. Ep qo'ling bilan ham tushirasan, tushundingmi? Bo'ldimi?
Ustalarning haqiga sal kam xarjroq bo'lib qoluvdik. Ishga chiqmaymiz deb xafa bo'lib ketishibdi.
Sen nomard, ustalarning haqini o'marmaganingda yetgan bo'lar edi.
Ech. Unaqa deb. Astag'firulloh. Axir tepamda xudo bor.
O'sha seni xudo joy qilgan onangni ham. Yana nima? Nima gaping bor yana?
Ech. Ech, bir qoshiq qonimdan keching. Sizga noto'g'ri xabar yetkazishibdi. Noto'g'ri informatsiya kelibdi sizga.
O, boshimni qotirma mani, xo'pmi? Menga juda ham to'g'ri xabar keladi. Hajga borishing ham yolg'on xabarmi?
Rost beka, rost. Men aslida shu gapni aytmoqchi bo'lib keldim oldingizga. Oqsoqollar kengashib, Asadbek aka ham borsinlar deyishdi. Birga borsak, biram yarashadi, biram yarashadi. Birga borsak, ikki marta haj qilgandek bo'lamiz.
Sen bilan hajga borsam yarashadimi?
Ma'qul emas. Shu Asadbek hoji bo'lib yurishingiz sizga yarashadi. Asadbek hoji.
Pulni qayerdan olmoqchisan?
Endi qarindoshlarimda bor. Yakkalatib qo'yishmas. 10-15 mingga pul bo'libdimi? Qarab turishmas. Yordam qo'yishar. Shuncha yil, shuncha gunoh qildik. Oxiratda nima deb javob beramiz? Bu yog'ini ham o'ylaylik.
Oxirat degan?
Ha,
mana qara.
Labay
15 ming bilan borib kelish mumkin-a o'sha yoqqa?
Albatta.
Mayda chidosi ham bo'ladimi?
Bo'ladi.
Xarajatni hammasini qoplaydimi?
Chiqadi, qoplaydi, hammasini qoplaydi. Uncha-muncha qoladi ham.
Bir 20 mingcha qoladimi?
20 ming qolmasa 10 mingcha qoladi lekin.
10 ming degan?
Ha, 10 ming qoladi.
Hisoblab chiqibsan-da, ha?
Ha, endi odamlar gapirib yurishibdi-yu.
Sen qarindoshlaringni tinch qo'y. Xo'pmi? Mana u o'mingni olganda qulog'ingga quyib ol. Sen bu harom oyog'ing bilan Makkani iblos qilmagan. Xo'pmi? Masjidda o'zida qolgan tushundingmi? Olan uni.
Rahmat beka, rahmat omon bo'ling.
Tin qalbim, tin baloyinas bo'ldi boy. Xumorga boy yerdor.
Eshitirishimiz davom ettiramiz. Taniqli kinorejissyor Qamara Kamolovaning Unutma meni badiiy filmi Germaniyaning Hemnitz shahrida bo'lib o'tgan Spiegel 2014 bolalar va o'smirlar filmlari xalqaro kinofestivalida tomoshabinlar e'tirofi nominatsiyasi bo'yicha sovringa loyiq topildi. Mazkur festivalda 50 mamlakat ijodkorlarining 130 dan ziyod bolalar, o'smirlar uchun badiiy, qisqa metrajli va animatsion filmlari tomoshabinlar e'tiboriga havola etildi. Xalqaro festival doirasida bolalar uchun film tanlovida Hindiston, Kuba, Eron, Niderlandiya, Belgiya, Irlandiya, Germaniya, Finlandiya va Ispaniya singari mamlakatlar kino ijodkorlarining asarlari bilan birgalikda rejissor Qamara Kamolovaning Unutma meni filmi ham namoyish qilindi. O'zbek kino milliy agentligi buyurtmasiga asosan Shot studiyasida suratga olingan ushbu filmda bolalikning beg'ubor va zavqli onlari haqida hikoya qilinadi. Kartinada Malika Ibrohimova, Tohir Miraliyev singari taniqli aktyorlar bilan birgalikda Sevinch Abdurahimova, Zebo Sharipova, Rashid Rustamov singari yoshlar ham rollar ijro etishgan. Bu voqea va kinochi Qamara Kamolovaning san'atda tutgan o'rni borasida taniqli kinochi Umida Ahmedova bilan suhbatlashdik.
Yo'q, bizani O'zbekiston pressasida, bizani O'zbekistonlik rejissyor shunaqa priz olib kelgan ma'noda informatsiya berilibdimi, tushunmadim?
Berilibdi.
Shunaqa biza haligi ko'pirtirgan u yoqqa bordik, shunaqa prizlar oldik degan ma'noda. Bilasizmi, bular endi maqtanchoqli degan narsa bor-u. Endi nima kerak bor maqtanib? Bizani O'zbekiston kinosini O'zbekiston deganda hech kim bilmaydi-yu. U yoqlarda bir ana shunaqa mamlakat borligini kim bo'lib O'zbekiston kinosi deb. Endi realni qaraydim atrofiga. Qamaratamni man hurmat qilaman, qamaratamni inson sifatida. Inson sifatida, ayol sifatida men Qamara Kamolovani juda hurmat qilaman. Ko'rishganlarda yaxshi, quyuq gaplashamiz. Lekin endi realni qarash kerak. Qarang endi atrofga.
Xo'p, endi mavzu Qamara opani ismi nimaga chiqdi? O'zbek matbuotiga chiqdi. Ko'pchilik bilmaydi. Qamara Kamolova kim bu? Masalan, o'zbek kinematografiyasini asoschisi Xudoybergan Devonov deb aytsak, Qamara Kamolova birinchi o'zbek kinochi kino rejissyorimi? Shunaqami? Shunaqa degan gap bor.
Qamara opam birinchi O'zbekistonda o'zbek ayollaridan tugallagan, rejissyor fakultetidan tugallagan birinchi o'zbek ayoli deb tarixga kirgan ayollardan. Tarixga bu haqiqat. Bu fakt. Qamara Kamolova. Qamara opam sovet davrida men o'zim ko'rgan filmlarim haligi ты завтра выйдешь degan kino bolalarga bag'ishlangan kino bolalarga haligi yaxshi genialiyam deb bo'lmaydi lekin judayam yomon unaqa deb bo'lmaydi o'sha davr talabiga o'sha paytda bo'ladigan normalniy kino judayam zo'r emas yomon emas undan keyin milisiya degan bir kinosini ko'rganman lekin esimda yo'q bir qanaqadir endi ham sovet davrida bir qaysi bir haligi militsionerlar obrazini ijobiy qilib ko'rsatadigan davrlar bo'lganu balki ijobiy bo'lgandirki lekin man eslolmayman u filmni umuman inson sifatida Qamara opani juda hurmat qilaman
endi ko'pchilikni fikri shundaki bugungi kun dagi o'zbek film ishlab chiqargan mahsulotlar bilan solishtirganda sovet davridagi o'zbek filmda o'sha kamera madaniyati, kadr qo'yish, dialoglarni qurish, stenografiya, svet, tsvet, liniya o'sha narsalar professionalroq bo'lgan deyishadi. O'sha sovet paytida va shundan kelib chiqib solishtirsak u kishini mana o'sha paytda Komil Yormatov, Shurat Abbosov, Ilyor Ismuhammedov o'shalar kino olgan. Bularni yonida bu kishi ham bor Qamara opa. Endi solishtirsak yaxshimi yomonmi qanaqa o'rinda edi bu opa Tarkovskiy kuchlimi Qamara Kamolovani deyayotganim yo'q har holda
endi Tarkovskiyman Qamara Kamolovani yoki Tarkovskiyman hatto o'zini o'rislarni insonlarini solishtirib tushuntiraman Tarkovskiy alohida bir holat Tarkovskiyman sovet kinosida tarixga kirgan insonlardan unda Tarkovskiyga o'xshagan kinochilardan bir umuman sanoqli bitta katta bir imperiya mamlakatga solishtirib bo'lmaydi
mayli Komil Yormatov bilan solishtirsakchi Ilyor Ismuhammedov bilan solishtirsangizchi
Tarkovskiyni Komil Yormatov sanalanmas Ilyor Ismuhammedov
yo'q Qamara opani Komil Yormatov bilan solishtirsak
Qamara opami yo'q Qamara opami Ilyor Ismuhammedov bilan solishtirish mumkin lekin Ilyor Ismuhammedov yoshlik paytida sevishganlar va mezun degan filmlarga million yuz pametadi. U filmlarni yoki paytda tanimizimdan qanaqa bir yosh 25 yoshda olganmidi u rasmni filmni. Aqib samimiylik bor. Garchi u filmiga juda ham qattiq taqlid qilingan bo'lsa ham qanaqadir bir yosh yiguvchi qanaqadir bir boshqacha bir hamma eslab qoladi davr eslab qolinadi o'sha 60-yillar davri eslab qolingan yaxshimi yomonmi faqat o'sha rejissyor nuqtai nazar lekin qamarapanni filmlarini Ilir Ismuhammedov bilan endi hozir professional jihatdan solishtiramizda qamarapanni ham xafa qilmayman chunki qamarapan professional rejissyorlardan
endi mana qamarapani kinosi umid opa mana qamarapani olgan bolalar uchun olgan unutma meni degan filmi germaniyadagi shilingil 2014 bolalar filmlari kinofestivalida qatnashib diplom olibdi endi bu tabriklaymiz endi opani shu munosabat bilan
qamarapan shu yoshda turib ijod qilayotgan ekanlar qayerdadir kinosini ko'rsatayotgan ekan shunisiga ham shukur
Umida Ahmedovalaringiz chodir xayolini tinglayapsiz.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
O'zbek naychi mutallib qaytmas, afg'on nayini chalishni bolaligidan cho'ponlardan o'rgangan. U Xitoyda tahsil olib, yaqinda o'z yurtiga qaytgan. Nay chalishga mehr qo'ygan mutallib chet elda ham nayni qo'lidan tashlamagan. Xitoyda o'tkazilgan musiqa festivallarida ham afg'on nayi bilan qatnashgan. U qanday bo'lib naychi bo'lgani haqida mana bularni aytdi.
Yoshlik chog'larimizda endi kichik edik. Men otam cho'pon deb aytgan. Ular ham uncha-muncha nay chalagan. Bundan keyin akamiz hozircha ham cho'ponlik qiladi. Men biron chog'larda akamning ishi bo'lib qolsa-da, men biron chog'larda adirlarga chiqib, biron cho'ponlik qilgich edim-da. Shu chog'lardan asl shularni naydan biron olib ishlatgich edim. Shu bilan sekin-sekin menga bir shavq bo'lib qoldi-da. Shu bilan shunga qiziqdim.
Qisqa bo'lsa ham shu nay mana bu nimalardan ohanglardan bittasini namuna bo'ladi.
Bizda o'zbekcha qo'shiqlar ham bor, o'zbekcha ohanglar ham bor. Bularni ham qandaydir siz shu nimaga nayga tushirgansizmi shu ohanglarni? Birontasini chalib berishingiz mumkinmi?
Bo'ladi, ko'z ustida bor. Birtasini bir chog'lada adirlarga cho'ponlar chalar edi, shulardan eshitib qolganim bor. Biron chog'da o'zim chalar edim, ki musofir yorim deb o'zbekchaga bog'laganlar edi.
Qanday ohangga shuni baytini aytsangiz agar esingizda bo'lsa.
Qaysi oshiqlardan ekanda? Ketganing bir yil bo'ldi musofir yorim yuragim qonga to'ldi musofir yorim deb
Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan olim ko'hkan